Родное, народное, белорусское. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.
12 кастрычніка. Вітаю вас на хвалях у беларускага радыё Рацыя. На Беларусі ў гэты наступны дзень святкавалі лакроўцы, паміналі памерлых сваякоў. Папярэдні дамаўляліся паміж сабой, у якой вёсцы і калі будуць уладкоўваць дні ўшанавання продкаў, каб усе блізкія маглі прыняць удзел у памінках памерлых не толькі сваёй вёскі, але і суседніх, у якіх таксама маглі быць іх памерлыя сваякі. У некаторых рэгіёнах у гэты дзень паляўнічыя здабывалі імяніннага зайца і заканчвалі дзень паляўнічымі апавяданнямі пры застоллі. Калі ўсталёўвалі пасткі на зайцоў, казалі, як матухну зямлю не відаць, не чуваць, і духу ад яе ніякага няма, беглі бы зайцы сваімі слядамі, беглі б дыскакалі прама ў маю мілую снасць траплялі. Не ўрачыся, заяц, не ўрачыся, мая мілая снасць. Замова ў дапамогу паляўнічаму. На сінім моры на беражочку, на жоўтым пясочку стаіць дуб зялёны, да зямлі нахілёны. А з таго дуба, як узнімаліся шуры да буры, ветры кавуры, як нанасілі глусцоў, цяцерак, гусей і вутак, малага птацтва, як цёмныя хмары, як наганялі лісіцы зайцаў, ласей дзікаў мне на патрэбу. Ой, ляціце пташкі і шэрыя вуткі, да мяне страйца малайца. Бяжыце лісіцы і шэрыя зайцы на маю стрэльбу, а мая стрэльба ручоная вучоная, каб маху не давала, усякае жывяло на месца клала. Мала хто не ўспомніць дзіцячы верш пра сароку-зладзейку, якая варыла кашу і дзетак карміла. Усіх яна пачаставала, але галодным застаўся той, які не ўдзельнічаў у агульнай справе. Такім чынам нашыя продкі ўкладвалі ў свядомасць маленькага чалавека самы галоўны жыццёвы прынцып – праца ўсяму галава, бо без працы не выцягнеш і рыбкі з сажалкі. Традыцыйныя нормы грамадскіх паводзін фармаваліся без натацыі маралі. Акрамя гэтага, гульня з пальчыкам дзіцяці прыводзіла да хуткага засваення вуснага лічэння. Раз, два, тры, чатыры котку ў грамаці вучылі не пісаць, не чытаць, а за мышкамі скакаць. Раз, два, тры, чатыры ліска курачак лічыла. 5, 6, 7, 8 толькі пер'е засталося. Бег сабака цераз мост, 4 лапы, 5 хвост. Праз успрыманне гукаў, якія атачалі малога, фармавалася яго свядомасць, і вось ён ужо радуе бацькоў першым словам. Якім будзе першае слова «мама» ці «тата», а можа быць «дай». З мэтай развіцця маўленчага апарата дзіцяці, умення вымаўляць гукі, народная культура падарыла выдатныя творы вуснай творчасці, хуткамоўкі і чыстагаворкі. Белы бусел баяў байку белому зайку. Выгадаваць выгадавалі, вывучыць вывучылі, цяпер нашыя вучні самі вучняў вучаць. Гаварыў-гаварыў, не дагаварыў, дагаварыў бы, ды загаварыўся. І гэтак далей. Калі дзіця ўставала на ногі, але доўгі час не магло вырашыцца зрабіць першы крок, маці ці хтосьці з блізкіх бралі ношы, тройчы праводзілі ім па падлозе паміж ног малога, пры гэтым прыгаворвалі «разарвіцеся путы». Альбо «рублю засякаю путы у раба Божага імя, у імя прасвяты Багародзіцы Амін». І сапраўды дзіця неўзабаве пачынала хадзіць. Зразумець сэнс гэтага рытуальнага дзеяння можна толькі тады, калі мы ўспомнім пра тое, што памерламу чалавеку, які адпраўляецца ў іншы свет, ногі перавязвалі адмысловымі перавясламі. Калі ж душа вяртаецца са свету продкаў разам з нованароджаным, тады і трэба вызваліць яго ад путаў былога жыцця. Будьце з намі да наступнай сустрэчы. Пачуемся.
Роднае, народнае, беларускае. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.